Predstavme si takú skrytú epidémiu, ktorá nás národnú ekonomiku stojí no neuveriteľných 6% hrubého domáceho produktu a vôbec ju nie je vidieť.
Hej, je to úplne neviditeľné, ale pritom štatisticky si túto záťaž nesú v sebe takmer 2/3 dospelých ľudí, ktorých úplne bežne stretávame na ulici.
Presne tak. Takže dnes sa ponoríme do analýzy fenoménu nepriaznivých zážitkov z detstva. Našou misiou je vlastne pochopiť, prečo sa ten prístup k ním definitívne mení z nejakej obyčajnej empatie na tvrdú právnu povinnosť.
A to je mimoriadne dôležitý posun, lebo táto téma doslova formuje celú našu spoločnosť vnútra.
Vlastne, keď som nad tým premýšľala, prišlo mi to ako taký batoh. Niektoré deti si v ňom do školy nesú len učebnice a desiatu, ale iné tam majú obrovské neviditeľné závažia vo forme traumy.
To je výborné prirovnanie. Ale kým začneme hľadať riešenia, musíme si jasne zadefinovať, čo presne tieto závažia sú. V tých zdrojoch sa vlastne spomínajú tri hlavné kategórie.
Ak si dobre pamätám, ide o zneužívanie, zanedbávanie a celkovo problémy v domácnosti, hej?
Presne. A tie čísla vyrážajú dých. Ako si spomínala, takmer 2/3 dospelých v Spojených štátoch majú aspoň jeden takýto zážitok. Ale keď som pozeral na tú rozsiahlú škótsku štúdiu, tam to ide ešte hlbšie.
Fúha, a čo presne zistili tam?
Až 30% ľudí v nej uviedlo, že vyrastali v domácnosti, kde sa užívali návykové látky.
30%, to je obrovské číslo.
Hej, a ďalších 25% dokonca zažilo sexuálne zneužívanie. To sú mimoriadne vážne kategórie, ktoré tvoria to samotné jadro. A ten ekonomický dopad tých 6% HDP, to je proste len následok.
Mne to akože trochu pripomína moderné technológie. Je tá trauma niečo ako taký skrytý softvérový vírus?
Ako to presne myslíš?
No, že potichu beží na pozadí, pohltí celú pamäť a keď sa potom to dieťa snaží spustiť úplne základnú aplikáciu, napríklad dávať pozor na matematike, tak ten systém proste...
Celý ten systém jednoducho spadne. To je fascinujúci pohľad a z hľadiska biológie to tak vlastne naozaj funguje. Je to spôsobené toxickým stresom.
Čiže je to ako bežný stres, len nejaký silnejší?
Je to hlavne o tom trvaní. Ak je to dieťa dlhodobo v ohrození a nemá oporu v nejakom dospelom, jeho mozog je doslova nepretržite zaplavovaný stresovými hormónmi.
Aha, takže sa ten mozog nedokáže učiť, lebo len prežíva?
Presne tak. Kompletne sa prepoluje na prežitie. Z dlhodobého hľadiska to fyziologicky úplne zmení architektúru mozgu, čo potom v dospelosti priamo vedie k chronickým chorobám a rôznym sociálnym ťažkostiam.
A to sa týka hlavne tých zraniteľných socioekonomických skupín, hej?
Áno, tam sa to veľmi často cyklicky opakuje z generácie na generáciu.
Dobre, ale historicky tu táto záťaž bola vždy. Prečo to zrazu bije na poplach práve teraz? V tých materiáloch sa často skloňuje pandémia a komplexná migrácia.
Lebo tieto novodobé spúšťače pridali úplne nové vrstvy. Zoberme si pandémiu COVID-19. Tam došlo k obrovskej strate rutiny a k izolácii detí.
Čiže tá izolácia im vlastne strhla akoby to ochranné brnenie, školu, kamarátov, ten systém podpory.
Absolútne. A vtedy sa bežný stres mení na toxický. A ak si to spojíme do širšieho kontextu, musíme sa pozrieť na tie fázy vývoja mozgu. Detský mozog sa vyvíja v presných, nesmierne krehkých oknách.
Ktoré okná sú teda najviac ohrozené?
Závisí to od veku. Ak narušenie bezpečia udrie v predškolskom veku, čiže medzi 3 a 5 rokmi, veľmi tvrdo to zasiahne centra pre empatiu a vývoj reči.
A čo to stredné detstvo, okolo tých 6 až 12 rokov?
Tam je to zase kritické pre rozvoj logického myslenia. No a potom je tu samozrejme adolescencia. Podľa definície WHO od 10 do 19 rokov, čo je obdobie fakt obrovských hormonálnych zmien.
Takže zásah traumy do týchto fáz vlastne neznamená, že dieťa je len chvíľu smutné, ale že to...
Že to naruší samotné základy jeho fungovania. Preto to má oveľa trvalejšie následky než u dospelých.
Chápem. Keďže ide o takýto obrovský problém, zasahujúci priamo vývoj mozgu, kto nesie zodpovednosť za tú nápravu? Zdroje veľmi jasne spomínajú dohovor OSN o právach dieťaťa a chartu základných práv Európskej únie.
No a práve tu nastáva ten... absolútne zásadný posun. Prístup rešpektujúci traumu, čiže tá trauma informed care, už vôbec nie je len nejaký nadštandard pro lepšie školy.
Čiže už to nie je len o dobrej vôni nejakého konkrétneho učiteľa?
Nie. Dnes je to vyslovene vynutiteľná právna povinnosť štátov predchádzať traume a poskytnúť deťom adekvátnu podporu.
A funguje to už niekde takto v praxi?
Jasné. Napríklad v Škótsku alebo v Austrálii. Tam tento prístup už naozaj aktívne implementujú priamo do školskej a sociálnej politiky. Prevencia sa jednoducho stala základným štandardom pre ľudské práva.
Fúha, to je dosť prelomové. Čo to teda pre nás všetko znamená? Rozumiem tomu správne, že ak dokážeme rozpoznávať tie signály traumy, celá spoločnosť bude fungovať oveľa efektívnejšie.
Presne tak. Rozpoznanie tých prvotných signálov, tej neviditeľnej záťaže, je prvým a najdôležitejším krokom k budovaniu odolnejších komunít.
Čo ale vyvoláva jednu naozaj provokatívnu otázku na záver. Ak je starostlivosť o traumu našim základným ľudským právom, ako by sa od základov musel zmeniť napríklad náš justičný alebo vzdelávací systém?
No, tie zmeny by museli byť absolútne komplexné.
Hej, predstavme si, že by sa tzv. Zlé správanie detí začalo v prvom rade právne vnímať ako symptóm neliečenej traumy, a nie ako dôvod na nejaký prísny trest. Možno by sme zistili, že len trestáme deti za tie ich neviditeľné batohy, ktoré sú pre ne proste len príliš ťažké. A to je niečo, nad čím sa určite oplatí zamyslieť.